Ja. Godt. Alle børn er velkommen, sagde han. Jeg ved ikke, om vi skal have sådan en slags kvalitetskontrol, om vi er sikre på, at der ikke smutter nogen med, der er for gamle. Jeg ved ikke. Ja. Jeg kan godt lide, hvad... Nu vil jeg faktisk følge op på det, Carsten sagde, og også det, David sagde. Jeg kan godt lide det, han sagde om, at han måtte få sin egen tro. Han kunne da ikke leve på sin forældres tro. Det holder bare ikke. Og jeg tænkte faktisk på det her. Alle som en må vi til Golgata. Alle som en må vi opleve pinseunderet. Og vi må alle gå igennem dåbens vand. Altså vi kan gå i kirke hele vores liv og tro vi ved det hele. Og alligevel så har vi intet oplevet. Så har vi intet set alligevel af det liv Gud han har til os på den anden side af de her ting. Der står et sted i Bibelen, at ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Du kan gå i kirke hele dit liv, og hvis ikke du har oplevet det her, hvis ikke du virkelig har været ved Golgata, og få din synd tilgivet, og få din ånd genfødt, så ser du bare ingenting. Vi kan gå i kirke hele livet, og overhovedet ikke opleve Gud. Lad være med at snyde dig selv for det. Lad være med at spilde hele dit liv på at gå i kirke. Spild alle dine søndag formiddag på det. Det starter ved Golgata. Det er der, tingene vokser. Det er der, at det begynder at tage form. Det er der, du begynder at kan se Guds rige. Ja. Det her med at se Guds rige, det handler måske også lidt om det, jeg skal lige indlede med. De første 100 år efter pinsedagen, eller da der er gået 100 år, så mener statistikere, og det er for mig nogle meget støvede og kedelige typer, men de har fat i noget her. De mener, at cirka 0,5% af verdens befolkning var kristne efter 100 år. Vi snakker de her første kristne, som vi faktisk ser op til. De er så langt var de nået 0,5% af verdens befolkning. Da der var gået 1000 år, jeg ved ikke, hvordan de finder ud af det her, jeg ved heller ikke rigtigt, om vi kan hænge dem op på det, men jeg tror, det passer. Da der var gået 1000 år, så var man nået så langt som 1% af verdens befolkning, der var kristne. Da der var gået endnu 500 år, altså i år 1500, så var man nået til 3% af verdens befolkning, som var kristne. 3%, nu begynder det jo at ligne noget, ikke? 1500 år. I år 1900, så mener man, at ca. 7% af verdens befolkning var kristne. I år 2000, der er man på mellem 14% og 15% af verdens befolkning, som er kristne. På kun 100 år, så har man flyttet sig så langt. Men nu kommer den gode her. Lige nu, så er det sådan, at 30% af verdens befolkning er kristne. Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Ved I hvad? De sidste 15 år har verden været vidne til den allerstørste indhøstning af sjæle, der nogensinde har været i kirkens historie. Vi har bare ikke rigtig set det, vel? Burde vi ikke være vildt begejstret? De sidste 15 år har kirken set mere end nogensinde før i kirkens 2000-årige historie. Så er der en mere her. 50% af alle kristne, som nogensinde har levet, er stadigvæk i live på jorden. Tænk lige på det. 50% af alle kristne, der nogensinde har været i live, de lever nu. Hvis ikke Gud han har et eller andet for de næste 15 år, ja, så ved jeg ikke. Jeg kan jo godt lave statistik på det her. Det kommer til at eksplodere jo. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer det altså også til Europa. Så kan det ikke længere, så er der ikke plads andre steder i verden til vækst, end så må det komme til Europa og den vestlige verden, ikke? Jeg blev helt vildt begejstret, da jeg så det, da jeg hørte det her. Hold da fast, mand. Gud har da gang i noget stort. Vi har bare ikke sådan lige opfattet det. Vi har ikke set det. Simpelthen. Og Gud han vil bruge alle, som stiller sig til rådighed. Det er jeg fuldstændig sikker på, at han vil. Han vil bruge hver en, og det bliver faktisk også brug for hver en, hvis vi skal ud og bringe så stor en høst ind. For nu snakker vi jo ikke om hundreder eller tusinder, når vi er nået hertil. Så nu snakker vi milliarder. Ja. Vi skal starte lige med at læse Efeserbrevet kapitel 1 og vers 15-20. Efeserbrevet kapitel 1 og vers 15-20. Der står sådan her. Da jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle dem, der tror på ham, kan jeg ikke lade være med igen og igen at takke Gud for jer i mine bønner. Og jeg beder om, at vores Herre Jesus Kristi, Gud og vores vidunderlige Far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til igennem Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som tilhører ham, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, som tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Det her skriftet, det taler om fuldt ud at forstå, hvad vi har adgang til i Kristus. Og det er måske en af vores allerstørste dilemmaer, at vi har måske ikke ret stor forståelse, når det kommer til stykke af, hvad vi faktisk har adgang til i Kristus. Og vi kommer nok aldrig fuldt ud til at forstå Guds dybder og det Gud han egentlig har til os. Men jeg tror, at vi i dag skulle prøve måske at komme et skridt nærmere og prøve at forstå, hvad det er Gud han har til os. Hvad det faktisk er, der har kunne gøre, at kirken er vokset så meget de sidste 15 år. Det er fordi, der er nogle mennesker, der har forstået det her med Guds ånd, Guds kraft, Guds rige, hvad der er lagt i vores hænder. Vi har ikke sådan en god forståelse af det. Det går ikke lige i vores land, som vi kunne håbe, som vi tror på og som vi beder for. En af kirkens store dilemmaer er faktisk i vores samfund. Jeg snakkede med en leder for en anden kirke i går, og hun sagde, at det er jo frustrerende ved Danmark, at kommunen tager sig ligesom af alle behov. Der er ligesom ikke noget tilbage til kirken. I andre lande, der er alt muligt slags nød, men her i Danmark, så henvender vi os til kommunen, hvis vi er nød. Der er man ikke afhængig. Der er det ikke forbundet med livsfare at ryge igennem et eller andet socialt sikkerhedsnet. I Danmark, der har vi kommunen, ikke også? Så et eller andet sted har vi som kirke kun tilbage et eneste område i Danmark. Vi er sådan lidt trængt op i et krog, i en krog. Men det her med ånden og kraften, det har vi, og det kan kommunen ikke tage fra os heldigvis. Så det er her, vi må sætte ind. Det er her, det må gå ud fra. Fordi vi lever, vi er nødt til at forholde os også til den virkelighed, som vi lever i. Sådan er det bare. Det her med at forstå alt, hvad vi har adgang til i Kristus, det er jo det her, som vi måske aldrig helt forstår. De store personer, som vi kender og ser op til i det gamle testamente, vi kalder dem trosheltene og alt muligt, ikke? De måtte faktisk leve med, at ånden kom over dem og faktisk også forlod dem igen, i hvert fald for en stor dels vedkommende. Så oplevede de, hvordan Guds ånd kom over dem, og de kunne gå ud og udføre store ting, men senere måtte de opleve, hvordan ånden den løftede sig fra dem igen, den forsvandt fra dem igen. Og det her, vi skal begynde at forstå noget, det er fuldstændig anderledes for os. Der er et skel mellem det gamle testamente og det nye testamente. Vi har ånden boende i os, og den forlader os ikke, medmindre vi så, som skriften siger, bedrøver ånden. Vi har ånden boende i os, og der bliver den. Der vil den være, fordi det er en ny tid. Den lever i os, og den virker i os. Det er fuldstændig anderledes i forhold til det, som dem, som vi ser op til, som vi kalder trosheltene. Og ånden kan og vil virke i os, hvis vi lader den gøre det. Og det er måske her, der er det ligesom det helt store spørgsmål. Hvis vi stiller os til rådighed, hvis vi lader ligesom ånden gøre det. Vi skal lige fortsætte med at læse i Matthæus kapitel 12. og vers 22-28. Matteus kapitel 12, vers 22-28. Der står sådan her: Derpå blev en dæmonbesat mand, som hverken kunne se eller tale, ført hen til det hus, hvor Jesus opholdt sig, og Jesus helbredte ham, så han kunne både tale og se. Folk var overvældede. Mon ikke det er ham, der er Messias, spurgte man hinanden. Da farisæerne hørte det, sagde de til hinanden: Nej, han kan ikke være Messias. Det må være med hjælp fra Satan, de underånders fyrste, han driver dæmonerne ud. Jesus var klar over, hvad de tænkte, og derfor sagde han: Hvis et land ligger i krig med sig selv, går det sin undergang i møde. Hvis en by eller et hjem er kommet i splid med sig selv, går det i opløsning. Og hvis Satan uddriver sine egne onde ånder, så er han kommet i krig med sig selv. Hvordan skal hans rige da bestå? I påstår, at jeg uddriver onde ånder ved hjælp af de onde ånders fyrste, påkalder jeres egne tilhængere, så også Satans magt, når de vil uddrive onde ånder ud. Prøv en gang at spørge dem: Men hvis det er ved Guds ånds kraft, at jeg driver dæmoner ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Hvis det er ved Guds ånds kraft, jeg driver dæmonerne ud, siger Jesus, så er Guds rige kommet til jer. Her i vers 28, der ser vi, at Jesus han forbinder Helligåndens kraft med Guds rige. Helligånden viser vej til Guds rige. Helligånden er simpelthen en vejviser til det, som Bibelen kalder Guds rige. Helligånden er med til os at håndhæve, Jesu herredømme. Helligånden er med til at bakke ligesom det hele op. Vi skal lige læse et skriftsted mere, og det skal vi gøre i 2. Korinther 3:17. Der står sådan her: Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er, der er der frihed. Det er sådan et meget velkendt vers, som vi kender måske næsten alt for godt. Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er der frihed. Okay, hvad er det, som binder os som mennesker? Hvad er det, der binder os sådan rent åndeligt? Det kalder Bibelen mørkets magter. Det kalder vi for mørkets magter. Og hvad er det, der sætter os fri? Det er Helligåndens kraft. Og det er det her, som skriftstedet det taler om. Hvor Guds ånd er, der bliver man sat i frihed. Der er kraften til at sætte mennesker i frihed. Det her vers, det er åbenbart, som vi lige har læst, vers 17 her, 2. Korintherbrev, kapitel 3, vers 17. Det er åbenbart også, at der er, når Helligånden er til stede, en sammenstød imellem to verdener, imellem to riger. Og det er, når Guds rige bliver nærværende i os som mennesker, at mørket må vige. Det er, når Guds rige bliver nærværende i os, at mørket bare ikke kan mere. Faktisk så viser det her vers os også, hvordan at udfrielse, det virker. Vi bringer Guds ånd og Guds nærvær og Guds kraft ind i en situation, og mørket må vige. Det er læren omkring de her ting. Det er læren omkring, hvordan man gør op med mørkets magter. Vi bringer Guds ånd, vi bringer Guds kraft, vi bringer Guds nærvær. Og så må mørket vige. Der er en kollision imellem de her to magter, imellem de her to riger. Prøv at forestille dig, at vi sad i et mørkt rum. Hvis vi skal prøve at forestille os, hvordan ånden den egentlig virker. Hvis vi sidder i et mørkt rum, så tænder lyset. tager det så lidt tid, inden at lyset ligesom har overvundet mørket, eller hvordan fungerer det? Går der lige sådan et par minutter? Eller 5 minutter? Ja, nu om dagen med de her elendige elspark her, så tager det lidt tid, inden der er ordentligt lys. Men i gamle dage, da man brugte glødepæren, ikke? Da der ligesom var strøm i skidtet, og det virkede. Nej, mørket var bare væk, da lyset kom. Og sådan er det også med det her. Vi har bare en elendig teologi for de her ting, og vi tror faktisk ikke rigtigt på det. Men skriften, den lærer os, at det er sådan, det er. Når Guds ånd, Guds kraft og Guds nærvær virkelig kommer, og det er det, vi skal lære at bringe med os, det er det, vi skal lære at have i os, så forsvinder mørket, når lyset bliver tændt. Så kan du sige, jamen, jeg tror måske ikke rigtigt på det. Det er nok ikke helt sådan, det forholder sig. Men er der en kamp imellem den mørke verden og den lyse verden? Er der en kamp imellem Helligånden og Satan? Ja, på en eller anden måde er der en kamp, og så alligevel ikke. Hvis vi tænker os om, tænker vi Helligånden, læser vi om Helligånden som en, der er såret i kamp, som en, der er kommer med sådan en arret krop som en anden Rambo, der har været slagtet og alt muligt, ikke? Er det sådan, vi oplever? Er det sådan, vi tænker Helligånden? Nej. For det samme, at Helligånden er til stede, så mister mørket altså sin kraft og magt. Der er ikke nogen korporlig kamp. Når lyset bliver tændt, så må mørket gå ud. Det er det, skriften lærer os. Vi har bare nogle ting i vores hoveder, vi skal have vendt. Det er vores problem, og det må vi så se at få gjort noget ved. Hvis vi lærer samarbejde med Helligånden, så får det den effekt, at åndens kraft kolliderer med mørket. Hvis vi lærer samarbejde, hvis vi lærer at forstå, hvad det er, der i skriften er lagt ned og gemt til os, at vi kan få fat i. Jo mere af Guds ånd og jo mere af Guds kraft, vi bringer ind i en situation, desto hurtigere får vi sejren. Og jeg skal være den første til at indrømme, jamen vi vinder ikke sejren hver gang. Og vi forstår det heller ikke. Men det forandrer bare ikke, at det er det, Bibelen lærer os, at det er sådan, den hænger sammen. Indimellem så tager vi nogle kampe, indimellem så oplever vi nogle ting, som vi bare ikke forstår noget som helst af. Hvorfor kan vi ikke vinde sejr i den her situation? Hvorfor kan vi ikke få det til at fungere? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jo mere Guds ånd, jo mere Guds kraft vi bringer ind i en situation, jo hurtigere får vi sejren, jo hurtigere må mørket vige. Den største gave, vi nogensinde har fået, det er Helligånden. Det er den største gave, der er givet til os. Det er Helligånden, det er Helligåndens kraft. Og efterhånden, som vi opdager værdien af Helligåndens gave, så kommer vi ind i et tættere fællesskab med Gud, og tættere og nærmere, end vi nogensinde troede muligt. Ikke? Jeg kom lige til at tænke på noget. Nu ved jeg godt, det er umoderne mere med at have checkhæft. Det må man jo nærmest ikke mere, vel? Men da jeg ligesom blev selvstændig, så fik man jo også et checkhæft. Og så kunne man jo godt skrive en check på 100 kroner. Og så var den ligesom noget værd. Men man kunne også sætte et 0 mere på, og så duede det også. Altså, man skal lige sørge for at have penge i banken til at gøre det, ikke også? Og man kunne blive ved med at sætte nuller på, og det virke. Uanset hvor mange nuller, der var lige noget i banken, så uanset hvor mange nuller, der var på, så var den faktisk det værd, som stod på den. Jo mere vi får af Guds ånd, jo mere kraft har vi til at sætte ind i kampen. Det er ud fra et intimt forhold til Gud, at den her kraft, den rejser sig i os. Jo mere intimt forhold vi får til Gud, jo mere vil vi få lov at opleve, jo mere vil vi få lov at se af Gud. Og der vil rejse sig en tjeneste i os i ånd og kraft, som vi før bare kunne sidde og drømme om. I det øjeblik, at vi kommer tættere på Gud, at det øjeblik, vi kommer nærmere. Vi sidder jo Vi sidder jo og drømmer, det gør vi jo. Jeg er i hvert fald en drømmer, jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg kan godt drømme i vågen tilstand. Jeg drømmer ikke ret meget, når jeg sover, men det gør jeg så, når jeg er vågen. Om de ting, jeg kunne have lyst til, Gud skulle gøre igennem mig. Men nøglen er, at vi får tættere og mere intimt forhold med Gud. Jeg vil være med. Det er noget, vi kender fra skriften, ikke? Jeg vil være med. Det er et løfte, som Gud han faktisk giver alle sine tjenere. Alle dem, der følger ham nu. Alle dem, der har fulgt ham igennem tiden. Jeg vil være med. Moses, han fik løftet, da han skulle udfri Israel fra Egypten. Jeg vil være med dig. Josva, han fik det, da han skulle indtage landet. Jeg vil være med dig. Gideon, da han var ved at tærske korn ned i den her vinperse, og englen kom og besøgte ham, og han skulle være Israels befrier, var løftet, jeg vil være med dig. Og vi har fået akkurat det samme løfte i Matthæus 28:19. Vi skal ikke slå det op, men der siger den, jeg vil være med jer. Alle dage ind til verdens ende, der er ingen slutning på det her. Vi har alle sammen fået løftet, jeg vil være med jer. Og det må vi aldrig tro på. Guds nærvær i os gør det umulige muligt. Og det er jo det, vi faktisk sidder og tænker på. Det er faktisk det, vi sidder og drømmer om. Umuligheder. Er det ikke rigtigt? Eller er det kun mig, der småskører? Indimellem så drømmer vi om det umulige. Hvad er det, der kan få det til at ske? Det er Guds ånd. Det er Guds kraft. Det er Guds nærvær. Guds ånd i os. Nu breder vi det lige lidt længere ud her. Guds ånd i os, det er vores, for vores egen skyld. Men Guds ånd over os, det er for vores næstes skyld. Altså vi har en kraft til vores egen liv, men vi har også en kraft i Helligånden, som vi kan sende videre, som vi kan dele ud af. Guds nærvær, det gør alt det umulige muligt. Og det er derfor, at jeg i hvert fald, før hver eneste gudstjeneste her, beder om, kom med dit nærvær. For jeg ved, det er nøglen til det umulige. For jeg ved, det er nøglen til at træde fra den her fysiske verden, som vi lever i, over i den åndelige verden, og se nogle ting der, som vi ikke tror muligt i os selv. Se, det er jo os, der har et problem med det her med det overnaturlige. Det er os, der skal gå fra det naturlige over til det overnaturlige. Det er ikke Guds problematik. Gud er i person. Gud er i natur. Overnaturlig. Han skal ikke på nogen måde anstrenge sig for at være overnaturlig. For det er sådan, han er. Det er os, der har et problem med at skelne imellem og ligesom bevæge os fra den her fysiske verden og over i den anden verden. Men Guds intime nærvær i os, det flytter grænsen for, hvor grænsen er imellem den fysiske verden og den åndelige verden. Guds nærvær i os gør det umulige muligt. Guds nærvær gør ting muligt. Og det er derfor, jeg altid ligesom også løfter mine hænder i tilbedelse og i lovsang, fordi jeg ved, at det bringer Guds nærvær ned i mit eget liv. Jeg ved, at det bringer Guds nærvær ned også til mennesker omkring mig. Vores tilbedelse, det tiltrækker Guds nærvær. Vores hengivenhed til Faderen, til Sønnen og til Helligånden, det tiltrækker Guds nærvær. Og Guds nærvær gør alt det der, som vi ser som umuligt, muligt. Guds nærvær gør alt det der til en barneleg. Men vi har så svært ved at forstå det, fordi det er lidt uden for vores fysiske verden. Man kan sige, at vi har ikke rigtig sådan et kort for det. Ja, jeg er jo så gammel, så jeg kan godt lide at kigge på et landkort, ikke? Jeg kommer tilbage til lige om lidt. Mine drenge, de synes, det er dybt latterligt. Hvorfor slår du ikke bare op på computeren, når jeg samtidig går ind i mit kontor og henter mit vejkort over Danmark, ikke? de synes, det er dybt godnat. Det vi mangler her, det er ligesom et kort. Det er ligesom noget, der viser vejen over på den anden side, eller ud i det ukendte. Vi trives og fungerer bedst i det, vi kender. Det er derfor, at vi sjældent bevæger os ud i det ukendte. Sådan rent fysisk. Vi trives bedst. Vi kan godt lide at spise den mad, vi plejer at spise. Vores mors mad, det er altid den bedste, ikke også? Så vi kan godt lide at ligesom beholde det arbejde, vi har. Vi kan godt lide at køre i den slags bil, som vi plejer at køre i. Ikke? Vi skal endelig ikke skifte over til noget andet. Det duer nok ikke. Vi trives med sådan noget trygt noget. Vi trives med faste rammer. Tilbage i historien, så er der en fyr, der hedder Alexander den Store. Og han vandt en ufattelig masse krige og kæmpe territorium. Fantastisk militær leder. Og ham og hans soldater, de gik fra sejr til sejr. Og han fik nye visioner om nye områder, han ville indtage. Og hans mange sejre, det bragte ham til sidst til foden af Himalaya-bjergene. Alexander den Store, han sagde, vi går over på den anden side af de her bjerge. Vi går derover og vinder sejr. Men hans officerer, de var ligesom udfordret, fordi alle deres mange sejre, de havde bragt dem til udkanten af de kort, som de havde. De havde ingen idé om, hvad der var på den anden side af de her bjerge. Så derfor var de usikre. Derfor tænkte de, det går nok ikke det her. De var bare kommet så langt hjemmefra, at der var ingen beskrivelse af det der på den anden side af de her bjerge. De valgte så at følge ham og gik over på den anden side og vandt sejr. Men ofte er det vores udfordring, at vi har ikke helt landkort for det der med at følge Helligånden. Og derfor vælger vi det sikre. Derfor vælger vi det, som vi kender. At følge Helligånden vil også føre os ud i ukendt terræn. Vil også føre os steder hen, som vi ikke har været før. Jeg sagde sidst, da jeg talte for måske 14 dage siden, også var det i min indledning, kan Gud gøre noget, han ikke har gjort før? Ja, det kan han da. Har Gud tænkt sig at gøre noget i vores liv, som han ikke har gjort før? Det har han da. Det er da det, han hele tiden forsøger at overbevise os om. Jeg ønsker igennem jer at gøre noget, som jeg ikke har gjort før. Jeg ønsker, I skal få lov at se ting, som I ikke har set før. Jeg vil tage uden for jeres kort, uden for jeres ramme, uden for jeres kasse. Det er det, som det hele handler om. Det var derfor, vi fik ånden. Ellers kunne vi have nøjst med teksten. Ellers kunne vi have nøjst med bogen. Der er kolossal forskel på, hvordan at Jesus han tjente, hvordan Jesus han virkede, og så på den måde, som den vesterlandske kirke lever og tjener på. Er det ikke rigtigt? Der er kolossal forskel. Er det Jesus, der var forkert på den, eller er det os, der er forkert på den? Ja, det er nok os. Havde Jesus et fuldstændig sikkert kort at gå efter? Eller hvordan tror I, det var? Jesus han var fuldstændig sikker på, hvad faderen gjorde. Og det sagde han også, og det fulgte han. Han siger, jeg gør ikke andet end det, som jeg ser min far gør. Jeg gør ikke andet end det, som min far han leder mig til. Jesus han fulgte Helligåndens vejledning, selvom det ofte ligesom virkede ufornuftigt, ulogisk, og bragte ham steder hen og situationer, hvor han ikke har været før. Han lod sig lede af ånden. Og det har jeg også nævnt før. Jesus han levede her under samme vilkår, som vi gjorde. Han var ikke Gud, da han var hernede. Han havde taget tjenerskikkelse på. Han blev mennesker lige. Han havde de samme udfordringer, de samme måder, den samme hverdag at stå op til. Han havde formentlig også regninger, der skulle betales og alle de her ting. Han var ikke Gud, da han var her. Han var blevet mennesker. Han viste en vej for os, og han siger, kom og følg mig. Det er noget af det første, han starter med at sige, og han sagde gennem hele tjenesten. Og det siger han også i dag. Kom og følg mig. Kirken, den vælger alt for ofte at ligesom have et intellektuelt tilgang til skriften. Vi elsker det her, at vi kan ligesom læse tingene, vi kan sætte en formel op. Det er næsten sådan en opskrift, som når vi skal bage en kage, ikke fordi det er noget, jeg gør i, men jeg har set, hvordan det fungerer. Så følger vi opskriften. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har bagt en kage. Jeg kommer nok heller ikke til det. Og jeg ved heller ikke, hvem jeg skulle udsætte for prøvesmagningen. Men vi vælger sådan en intellektuel tilgang til tingene. Derovre. I stedet for at lade os lede af ånden. Vi vil gerne have tingene skrevet ned. Vi vil gerne have en 3-punktsplan eller en 5-punktsplan. Og så kører vi efter den. Vi lægger en slagplan. Vi gør sådan her. I stedet for at forsøge at lade os lede af ånden. Vi elsker programmer og planer. Ofte så laver vi dem så stramme. Vores planer, vores programmer. At der bare ikke er plads til Guds ånd. Jeg står ikke og nedgør, at vi skal have nogle rammer, nogle strukturer. Selvfølgelig skal vi det. Men hvis det ikke levner plads til, at Guds ånd kan bevæge sig, så har vi jo et eller andet sted bevæget os godt nok ind på vores eget velkendte landkort. Men det kort, som Gud har lagt foran os, det går vi ikke efter. Hvis vi ikke har fokus på Guds nærvær i vores liv med Gud, så ender vi bare med at gøre det bedste, vi kan for Gud. Den tager jeg lige en gang til. Hvis vi ikke har fokus på Guds nærvær i vores liv med Gud, så ender vi bare med at gøre det bedste, vi kan for Gud. På en eller anden måde, så er det sådan, jeg er. På en eller anden måde, så er det sådan, vi er. Vi bevæger os ikke i Guds kraft, som vi burde. Og til syvende og sidst, ja, så gør vi det bedste, vi kan for Gud. Men Jesus sagde, jeg gør ikke andet end det, som jeg ser Faderen gøre. Vores intentioner, de kan være rigtige, men resultatet, frugten, den udebliver, hvis vi ikke tjener i Guds kraft. Og det er Guds kraft og Guds ånd og Guds nærvær, jeg har sådan lyst til, at vi i større mål kunne bringe her ind i fællesskabet. Jeg starter med at sige, at det er det her med Guds kraft og Guds nærvær, det er faktisk det eneste, som vores offentlige forsørgersamfund ikke har taget fra os endnu. Sæt nu, de fik øje på det også. Så var vi virkelig trængt op i en krog, for så havde vi ikke flere skud i bøssen, ligesom vel. Nu skal de heldigvis være født på ny for at kunne gøre det her, så jeg tror, det går lang tid. Jesus, han helbredte ofte mennesker, som han følte medfølelse for. Jesus, han strakte sig ofte ud imod mennesker, som han følte medlidenhed med. Jesus, han siger, jeg gør kun det, som jeg ser min far gør. Vi er også skabt med de her følelser, og det er måske nogle følelser, som vi skal vælge at reagere på. Jeg tror på, at vi skal være åbne for, at Gud kan virke igennem os. Når vi føler medfølelse, når vi får ondt af nogle mennesker, som vi møder, så er det, at vi skal tjene med helbredelser, med udfrielser, med kundskabsord, eller hvad det måtte være, når vi føler os ledt til mennesker, når vi føler medfølelse med mennesker. Det er med til at aktivere Guds kraft og Guds nærvær. Jesus, han blev ofte bevæget over menneskers nød Og Gud virkede igennem de her følelser. Det motiverede Jesus til at tage fat i den åndelige verden og til at trække den ned i situationen. Helligånden, den er en slags spejder, som hele tiden spejder efter, hvor kan jeg hjælpe? Prøv at forestille dig det, prøv at blive i det her billede. Helligånden er en slags spejder, der hele tiden kigger rundt. Hvor kan jeg hjælpe? Men ånden, den har så, efter at have spottet problemet, efter at have spottet et behov, så har ånden brug for dig og mig til at gå i kraften. For ånden gør det ikke selv, sådan er mekanismen indrettet. Ofte gør ånden det i hvert fald ikke selv. Den har brug for, at det skal blive kød og blod, den skal har brug for, at det skal blive menneskeliggjort. Vi er de redskaber, som ånden bruger, men vi må være åbne for, at ånden giver os inspirationen til, hvor vi skal gå. Menigheden, det er et rigtig godt sted at træne. Men det er udenfor, at kampen virkelig er. Det er ude i vores hverdag, at kampen virkelig er. Guds ånd, Guds kraft og Guds nærvær, det mener jeg, det er det svar, som kirken kan have i vores land, i vores samtid. I et land, hvor så mange andre muligheder, de er taget fra os. For mange år siden, da vi var en del af Vineyard-bevægelsen, der havde vi en del kontakt med folk fra England. Og de bankede en ny menighed op hver måned dengang i England. For det var så nemt bare at gå ind i en by, give mad til de hjemløse, de var overalt, og så var der hurtigt en menighed. Sådan er det bare ikke i års. Men mennesker i års har lige så meget brug for Guds ånd, Guds kraft og Guds nærvær, som man har, når man lever som hjemløs. Der er lige så meget nød og elendighed inde bag menneskers fine facade, når de lever i et fint hus og kører i en fin bil og har et fint arbejde, end som når de lever på gaden og går i beskidt tøj og ingen sko og hvad ved jeg. Inden bagved, så er det fuldstændig det samme. Så er der en ensomhed, så er der et råb på hjælp, som måske bare ikke kommer til udtryk, som vi bare ikke lige kan se på grund af den fine facade. Men der er brug for Guds ånd, Guds kraft og Guds nærvær. Vi har nøglen. Vi har nøglen til de her ting, men vi må lære at samarbejde med Guds ånd. Vi må lære at reagere på Guds ånd, og det skal jeg også selv blive bedre til. Ofte så tænker jeg, når jeg har været i en eller anden situation, hvorfor i alverden reagerede du ikke? Hvorfor i alverden gjorde du ikke? Du har jo ånden, du har jo kraften i dig. Vi må blive bedre til at lære at forstå, hvordan ånden vil arbejde igennem os. På en eller anden måde, så virker det bare, kirken er et godt sted at træne, men på en eller anden måde, så virker det bare bedre uden for kirken. Sådan har Gud gjort det. Jeg ved ikke, hvorfor han har gjort det sådan. Men hvis vi tør tage det her med os i vores hverdag, så er der håb for, at vi kan få lov at være en del af den høst, som der kommer til at være de næste 10-15 år, hvor kirken kommer til at springe alle rammer for, hvad der nogensinde har været før i kirkehistorien. Det kommer til at ske, om vi arbejder med eller ej. Guds ånd og Guds kraft virker så stærkt rundt omkring i verden, at vi slet ikke fatter det. Jeg hørte den anden dag om en enlig mor, som var taget til en provins i Indien, og som de sagde, det er et sted, hvor ingen tager hen, hvor man ikke ingen vil tage hen. Efter 5 år kunne hun rapportere om, at hun mente, at der var blevet omkring 80.000 mennesker frelst. Vi har behov for at se også, at mennesker bliver forvandlet i Danmark. Vores land oplever ikke det, som statistikken siger. Vores land er ved at blive afkristnet. Procenten falder. Hvem er det, der er redskaberne til at vende den her situation? Ja, lige nu er det os. Men hvis ikke vi reagerer, så er jeg sikker på, at Gud han sender nogle andre, som kommer til at gøre det for os. Og det er jo ærgerligt at gå glip af glæden over at se, at tingene virker. Det er jo ærgerligt at sidde i kirken hele sit liv. Det kan i hvert fald godt ærge mig. Og der sker ikke rigtig noget. Det flytter ikke rigtig noget. Og det forandrer sig ikke. Og så se på, at nogle andre rent faktisk får det til at virke. Jeg vil have det til at virke og fungere i mit liv. Jeg vil have det til at virke og fungere også i min menighed. Og også her i byen og i området. Skriften, den lærer mig, at det er sådan, tingene hænger sammen. Jeg må lære at bevæge mig. Vi må lære at bevæge os uden for det der kendte landkort, som vi har, som vi måske er vokset op med. Kassen og rammen for, hvordan tingene er. Vi må lære at lade os lede af ånden, også selvom det føres ud i ukendt terræn, ud på veje, vi overhovedet ikke har gået før. Amen.